საქართველოში 12 საათია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. დასაწყისისთვის გეტყვით, თუ რა მოგიმზადეთ, რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. გეტყვით, რომ მას შემდეგ, რაც თურქეთმა და რუსეთმა მეგობრობა განამტკიცეს და ამის კვალდაკვალ ენერგეტიკული პროექტის თურქეთის ნაკადის გაცოცხლებაც გადაწყვიტეს, გაჩნდა შეკითხვები, თუ რა დგას ამ ჩანაფიქრის უკან და რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის. დღეს ასევე გოგონების საერთაშორისო დღე აღინიშნებოდა. მოზარდებს გოგონებს უამრავი პრობლემა აქვთ, ერთ-ერთი მათგანი ადრეული ქორწინება.
ბოლო მონაცემების მიხედვით საქართველოში მცხოვრები ქალების 14% მეტი დაქორწინდა 18 წლის ასაკამდე. მას უდიდესი რისკები მოაქვს მოზარდებისათვის.
ვილაპარაკებთ არჩევნებზეც, ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნის დრო არის დღეს და გეტყვით, თუ როგორ აჯამებენ საქართველოს რეგიონებში 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს.
ჩვენ ვაგრძელებთ დაკვირვებას შემდეგ საოლქო საარჩევნო კომისიებშიც, ვამუშავებთ შემოსულ შემაჯამებელ ოქმებს და არ არის გამორიცხული, რომ შემაჯამებელი ოქმების შევსების ხარვეზებზე კიდევ დაემატოს ჩვენს მიერ რამოდენიმე საჩივარი.
ამას გარდა შემოგთავაზებთ უცხოეთის ამბებს, მუსიკას, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. მას შემდეგ, რაც თურქეთმა და რუსეთმა მეგობრობის განმტკიცების მორიგი დემონსტრირების კვალდაკვალ ენერგეტიკული პროექტის თურქეთის ნაკადის გაცოცხლებაც გადაწყვიტეს, გაჩნდა შეკითხვები. რა დგას ამ ჩანაფიქრის უკან, როგორ უყურებს ამ პროცესს საერთაშორისო თანამეგობრობა და ხომ არ დაზარალდება საქართველოს ინტერესები? თარგი სპეციალისტები ამბობენ, რომ თურქეთის ნაკადი ხელს არ შეუშლის სამხრეთის გაზის დერეფნის პროექტებს და პირიქით შეიძლება საქართველოს ამ ფონზე ხელახლა გამოუჩნდეს აქამდე გამოუყენებელი შანსი. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
თურქეთის ნაკადის იდეა ხელახლა გაცოცხლდა 10 ოქტომბერს, როდესაც სოფლიო ენერგეტიკული კონგრესისთვის სტამბულში ჩასულმა რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტებმა კიდევ ერთხელ დაანახეს მსოფლიოს, რომ თვითფრინავის ჩამოგდებით გამოწეული მტრობა სრულ დავიწყებას მიეცა და რომ ორი ქვეყანა ერთმანეთს დიდ მეგობრებად თვლიან. სხვა შეთანხმებებთან ერთად ხელი მოეწერა გადაწყვეტილებას, რომ შავი ზღვის ფსკერზე აუცილებლად გაივლის თურქეთის ნაკადის 2 მილი. რუსულენოვანი წყაროები იტყობინებიან, რომ ამ ენერგეტიკული პროექტის 2 მილის მშენებლობა 2019 წლის დეკემბერში უნდა დასრულდეს. 1 მილით რუსული გაზი თურქეთს შედარებით იაფად მიეწოდება, ხოლო მეორე მილით რუსული გაზი ევროპამ უნდა მიიღოს. თითოეულ მილს 15.75 მილიარდი კუბური მეტრის გატარება შეუძლია. რუსულენოვანი მედიის დიდი ნაწილი საქმეს ბოლომდე დაგვირგვინებულად წარმოგვიდგენს, თუმცა ევროკავშირთან ჯერ ისევ შეუთანხმებელია იმ მილის მშენებლობის ბედი და მასთან დაკავშირებული დეტალები, რომლებმაც გაზით თითქოს და ევროპა უნდა მოამარაგოს. შეთანხმების აუცილებლობასთან დაკავშირებული მოწოდებები ხშირად ისმოდა ბრიუსელიდან და ამას ჩვენთან საუბრისას გიორგი ვაშაყმაძეც იხსენებს ტრანსკასპიური გასადენისა და თეთრი ნაკადის პროექტის განმახორციელებელი კომპანიის ხელმძღვანელი. თუმცა, როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, თურქეთის ნაკადი ვერანაირად ვერ დააზარალებს საქართველოს ტრანზიტულ ინტერესებს, რომელიც სამხრეთის გაზის დერეფნის პროექტებს ტაფსა და ტანაფს უკავშირდება. გიორგი ვაშაყმაძის თქმით, თურქეთის ნაკადის გააქტიურება საქართველოს თეთრი ნაკადის ამოქმედების შანსს უბრუნებს, რადგანაც თეთრი ნაკადი, რომელიც თურქმენული გაზის ცენტრალური და ჩრდილოეთ ევროპისთვის მიწოდებას გულისხმობს, გარკვეულწილად თურქეთის ნაკადის, ანუ რუსეთის წახალისების შიშით ფერხდებოდა.
რადგან იყო ასეთი კონსენსუსი ევროპაში და ამერიკაშიც, რომ ჩვენ არ გვინდა რუსეთმა გააფართოვოს თავისი, ასე ვთქვათ, არეალი და ან სამხრეთის ნაკადი ან თურქული ნაკადი გააკეთოს, ჩვენ ამის ხელში წვობა არ გვინდა, ხო? ლოგიკურად ისე იგი ისმოდა კითხვა, რომ აი ჩვენ როსტი ეხლა დავაჩქარო თეთრი ნაკადი, ამით ესე იგი მას შეჯიბრების ინტერეს გაუჩენთ და ისიც თითქოს, რომ მოდი მეც გავაკეთე. ისე ვერ გააკეთებს, მაგრამ ის უკვე წავიდა. ეხლა ერდოგანი და პუტინი ხა რაღაც ძალიან სერიოზული თუ არ მოხდა, უკვე იმენი რეპუტაცია ჩადეს საკუთარი, რომ ამას გააკეთებენ.
შესაბამისად, გიორგი ვაშაყმაძე ფიქრობს, რომ თურქული ნაკადის იდეის ამოქმედების ფონზე ახლა საქართველოს მეტი აქტიურობა მართებს თეთრ ნაკადთან მიმართებით იმისთვის, რომ ახლა მაინც ადეკვატურად გამოიყენოს მანამდე არაერთხელ გამოუყენებელი შანსი. გიორგი ვაშაყმაძე ფიქრობს, რომ თურქმენული გაზის ევროპაში რეალიზებისთვის თეთრმა ნაკადმა სამხრეთის გაზის დერეფნის სხვა პროექტებთან კავშირში უნდა იმუშაოს. შედეგად, თურქმენული გაზის შესაბამისი რაოდენობა სწორედ ამ პროექტებზე უნდა განაწილდეს.
ის რაოდენობა თურქმენ გაზის რაც შეიძლება დანახში და დანახში შევიდნენ არის ნახევარზე ნაკლები ისი რაც თურქმენეთს უნდა რომ ვთქვათ ისი როის დასგავსებული დაარგვას სულ იცით რომ საუბრობს 32-40 მილიარდ კილომეტრზე ხო ცეფრი ნაკადი გადავა შავ ზღვაზე თურქეთში აღარ გაივლის ეს ორი კომპლემენტარული პროექტი დანაპირდაპირ და თეთრი ნაკადი თუ ისევ დაბრუნდება იმ ფაზაში რომ ერთად იყოს დახელული ეს მისი საშუალებაა საქართველოს მართლა რაღაც ახალწული შეიძინოს და რაღაც სერიოზული პარტნიორი გახდეს ევროპის
იმას რომ თურქეთის ნაკადი ვერ დააზარალებს საქართველოს ინტერესებს რადიო თავისუფლებას თემურ გოჩიტაშვილიც უდასტურებს როგორც ექსპერტი ეუბნება რადიო თავისუფლებას ამ ენერგეტიკული პროექტის ხორცშეცხმა მოსკოვმა კიევის დასაჯელად გადაწყვიტა რადგანაც ამ პროექტის განხორციელებით უკრაინას სატრანზიტო ფუნქცია ეკარგება
თურქეთის ნაკადი არის რუსეთის მიზნების განსახორციელებლად გვერდი აუაროს და გაყალუბოს კარგად დალაგებულ და აწყობილ სისტემას, რომელიც უკრაინაზე გასა. პარალელურად ჩრდილოეთის ნაკადსაც საკეთებს, ჩრდილოეთის ნაკადი 2, რომელიც ფაქტიურად უკვე მშენებლობას იწყებენ, გადაწყვეტილია მისი აშენებაც და ამიტომ უკრაინაზე გამავალი ნაკადები ძალიან შემცირდება და შეიძლება ამან დიდი დარტყმა მიაყენოს უკრაინას.
ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ უკრაინის წინააღმდეგ მიმართული რუსეთის სადამსჯელო მიზნები აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული თურქეთის ნაკადის პროექტის განხილვისას ევროკავშირის ფარგლებში. ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი მუჩაიძის აზრით, რუსეთს ენერგეტიკული ქარტის მოთხოვნათა დაკმაყოფილება აუცილებლად მოუწევს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
We won't run, we can fight all that. won't run, we can fight. All that keeps us up at night. There is far to go now. Let's not waste a minute more. We won't fear, we can fight. All that we can bring to light. There is far to go now. Let's not.
თერთმეტ ოქტომბერს აღინიშნება გოგონების საერთაშორისო დღე. იმ პრობლემების ჩამონათვალი, რომლის წინაშე დღეს მილიონობით გოგონა დგას, გრძელია, მათ შორის არის ადრეული ქორწინება, ჯანდაცვა, უსაფრთხოება, დისკრიმინაცია, განათლების უფლება. მოზარდი გოგონების წინაშე არსებულ გამოწვევებზე და გამოწვევების აღმოფხვრის გზებზე ლაპარაკობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
მილიარდ 100 მილიონი. დღეს მსოფლიოში სწორედ ამდენი გოგონა ცხოვრობს. 11 ოქტომბერი ამ გოგონების საერთაშორისო დღეა. წლევანდელი 11 ოქტომბრის დევიზი კი ასეთია: გოგონების წინსვლა ნიშნავს მიზნებისკენ წინსვლას. რა არის საჭირო გოგონებისთვის? გაროს ინფორმაციით დღეს გოგონები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ხდებიან დისკრიმინაციისა და შევიწროების მსხვერპლნი. ორგანიზაცია თვლის, რომ იმისათვის, რათა მსოფლიოში გოგონათა მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, აუცილებელია ინფორმაციის შეგროვება, რათა გაჩნდეს გზები იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელსაც გოგონები ყოველდღიურად აწყდებიან. ინვესტირება მოზარდი გოგონების განვითარებაში. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი გოგონების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, რომლის შესახებაც ესაუბრება რადიო თავისუფლებას გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე. მისი თქმით, აუცილებელია საზოგადოებამ გაითვალისწინოს, რომ მოზარდები ეს საზოგადოების ის მნიშვნელოვანი რესურსია, რომელთაც მომდევნო 15 წელში უნდა აიღონ ხელში შრომითი ბაზარი, ქვეყნის მართვა და გაზარდონ ქვეყნის დოვლათი და კეთილდღეობა. სწორედ აქედან გამომდინარე, ის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად მიიჩნევს ადრეულ ასაკში ქორწინებას და ამით გამოწვეულ არაერთ პრობლემას, ჯანმრთელობიდან დაწყებული განათლებით დამთავრებული.
ბოლო მონაცემების მიხედვით, საქართველოს მცხოვრები ქალების 14%-ზე მეტი დაქორწინდა 18 წლის ასაკამდე. მას უდიდესი რისკები მოაქვს მოზარდებისათვის და განსაკუთრებით გოგონებისათვის. ყველანაირი მტკიცებულება აჩვენებს, რომ ბავშვობის ასაკში ქორწინება დაკავშირებულია სოციალური იზოლაციის გაზრდილ რისკთან, განათლების შეწყვეტის რისკთან. მოზარდობის ასაკში ორსულობა და მშობიარობა არის უდიდესი რისკი, როგორც დედის, ასევე შვილის ჯანმრთელობისათვის. და ამ ასაკში გოგონათა სიკვდილობის უდიდესი ნაწილი სწორედ ამ გართულებულ ორსულობასთან და მშობიარობასთან არის დაკავშირებული.
ყოველ 7 წამში მსოფლიოში 1-15 წლამდე ასაკის გოგონა ქორწინდება. ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვების მონაცემებია. ამის შესახებ ისინი გოგონების საერთაშორისო დღისათვის მიძღვნილ სპეციალურ ანგარიშში წერენ. ამ გოგონების დიდი ნაწილი მათზე გაცილებით უფროს მამაკაცებზე ქორწინდება.
ფიქრობდი, რომ ქორწილის დღე დიდებული დღე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არა, ეს იყო საცოდაობა. ეს დღე სევდით იყო სავსე. მადლობელი ვარ, რომ შვილი მეყოლა, მაგრამ მე ვიქნები ბავშვი, რომელმაც ბავშვი უნდა გაზარდოს.
ასე ციტირებს ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვები 14 წლის სირიელი გოგონას სიტყვებს, რომელიც 20 წლით უფროს მამაკაცზე დააქორწინეს და რომელიც ახლა 2 თვის ორსულია. კიდევ ერთი ორგანიზაციის გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით 2030 წლისთვის ადრეულ ასაკში დაქორწინებული გოგონების რიცხვი 700 მილიონიდან 950 მილიონამდე გაიზრდება. მხოლოდ ადრეული ქორწინება, ადრეულ ასაკში დედობა არ არის ის პრობლემა, რომელზეც გადავარჩინოთ ბავშვები თავის ანგარიში წერს. გოგონების უფლება იცხოვრონ, ისწავლონ, იყვნენ ჩართულები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, იყვნენ დაცულები. ეს ის საკითხებია, რომლის შესახებაც ავტორები მიუთითებენ. ანგარიში 154 ქვეყნის მონაცემებს მოიცავს და მათ შორის საქართველოს 62 ადგილს იკავებს. ანი ჯოხაძე, ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვების ადვოკატირებისა და კომუნიკაციების კოორდინატორი, რადიო თავისუფლებას ამასთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ ჩამონათვალში საქართველოს 62 ადგილი არ არის საგანგაშო, თუმცა სიტუაცია გამოსწორება საჭიროებს.
ყველაზე ესეთი რეკომენდაცია, რასაც ჩვენი ორგანიზაცია აძლევს მსოფლიოს მასშტაბით ყველა ქვეყანას, ის არის 60-იანი დაფინანსება, სადაც მინიმალური ფინანსური მხარდაჭერა უნდა მაინც უნდა იყოს სახელმწიფოს მიერ ამ სეგმენტის მიმართ, ასე რომ თანასწორი მოწყობა, რათა ამოღებული იქნას ყველანაირ დისკრიმინაციური ბარიერები საკანონმდებლო დონეზე, რაც არსებობს, ეს რა თქმა უნდა კონკრეტულად საქართველოს არეთობა, ეს არის მსოფლიოს მასშტაბით მიმართული ესე თქვით მესიჯები და ეს ანგარიშვალდებულება, რათა სახელმწიფომ გაითვალისწინოს სხვადასხვა უფლებები ყველა დონეზე.
გოგოებს ჩასახვისთანავე უწევთ გადარჩენისათვის ბრძოლა. ისინი ცხოვრებას მინუს ერთი საფეხურიდან იწყებენ. ასე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. და ამის მაგალითად მოჰყავს ქვეყანაში სელექციური აბორტების მაღალი მაჩვენებელი. მისი თქმით, გენდერული სტერეოტიპებით გაჯერებულ საზოგადოებაში გოგონებს თვით დამკვიდრებისათვის მარადიული ბრძოლა უხდებათ.
საკმარისია გოგონას რაღაც პატარა შესამო მოვიდეს თქვეთ, თუნდაც მათემატიკაში, თუნდაც სკოლაში ამ საგანში მომენტალურად მისთვის გამზადებული ესეთ შეფასებები, როგორც არის ქალის ჭკუა და გოგონებს ეს არ გამოძი. ამიტომ მას უწევს იმ თავითვე არათანაბარ სიტუაციაში ყოფნას. ძალიან ბევრი პედაგოგი გენდერული სტერეოტიპების მატარებელია და ამაზე რეფლექსიას არ ახდენს. ასევე განათლების მიღმა თან ხშირად ჩვენ გაგვიგია, რომ სამწუხაროდ არასასურველ ბავშვებად მიიჩნევენ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ვთქვათ, გვარის გამგრძელებელი იქნება თუ გარკვეული ტრადიციები, გოგონას სამწუხაროდ არაძლევენ ზუსტად იმ შესაძლებლობას, რაც აქვს ბიჭს.
არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები მიუთითებენ ხარვეზზე, რომელიც სხვადასხვა სფეროში მოზარდების შესახებ არსებული მონაცემების სიმცირეს უკავშირდება. მათ შორის არის მონაცემები სიღარიბის, ძალადობის, ორსულობის პერიოდის გართულებებისა და მშობიარობის გამო სიკვდილის განსაკუთრებით 10-დან 14 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში. შედეგად, მათი თქმით, გამოწვევები, რომელიც ბევრი გოგონას წინაშე დგას, გაუთვალისწინებელი რჩება. ამ ხარვეზების აღმოსაფხვრელად გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისი უახლოეს მომავალში იწყებს გამოკვლევას ადრეული ქორწინების შესახებ. ეს გამოკვლევა გამოავლენს როგორც ლების მაჩვენებელს, ისე მის მიზეზებსა და შედეგებს. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ტიპის გამოკვლევა საქართველოში 2010 წლის შემდეგ აღარ ჩატარებულა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს, ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Your daddy's home. Take a couple days off and take it off and leave nothing but your t-shirt and your panties on. Feeling high but I'm real low, looking sort of like a tripod. So power down your cell phone and power up your iPod. Power down your inhibitions and power up your inner freak.
Yes.
Is the only words that you finna speak. It's about to get real X-rated. Can you handle what I'm about to do? But enough about me, let me think, should I be worrying about if I can handle you? Damn right I'ma get that thing, and I'ma put my name on it. All night I'ma whip that thing, all state better put a claim on it. I claim my territory, my tongue finna mark you up. You could be my firecracker, my tongue finna spark you up. Get ready for blast off, waterfalls gon' splash off. You might lose around 4 or 5 pounds, so get ready to sweat your ass off.
Welcome to my sex room. From the bed down to the floor, sex room.
down. And when your body gets hot, it'll get you licked up and iced down. Hard as rocks, lips as soft as cotton. You the apple of my eye, and I got you spoiled rotten. I'ma get my video camera, let's make a movie, baby. You the star, so as soon as I press record, you got to do me, baby. You can stare all in the mirror, take a peek at how good you looking. I'ma have your body smoking, take a look at what Luda's cooking. My arm underneath your leg, legs all behind your head is how I got to get you. Right hand, left hand on red in the bed like we've been playing Twister. Now I got you tangled up, and you caught all in my web. Should I let you loose? Nah, I think I'll get the blindfold instead. You better get a couple towels, baby, cause we about to slip and slide. You don't ever need a horse or a saddle, I'ma give you this to ride. I'ma grant your every wish and fulfill your fantasy. Ain't nobody else allowed in the sex room, it's only you and me.
Listening to what your body say, you can do it every other kind of way. Get it in the sun up in the shade, tell me what it is, I got you, babe. Baby, let's hop up in the shower, baby, let me snatch up off that towel. Let me get a vow, I owe you, so I eat you, me, I eat you.
Grab my body tight, don't let me go. How you wanna ride, just let me know.
გადაცემას ახლა არჩევნების თემით გავაგრძელებთ. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების წინასწარი შედეგებით ქვეყნის 73-დან 50 ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად მეორე ტური ჩატარდება. 54 ოლქში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. რაც შეეხება კიდევ 6 ოლქს, ხაშურში მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებენ მრეწველების და ქართული ოცნების, ლანჩხუთსა და მცხეთაში ქართული ოცნების და დამოუკიდებელი კანდიდატები და თბილისის მთაწმინდის პირველ ოლქში ნაციონალური მოძრაობის და დამოუკიდებელი კანდიდატი. ჭიათურის და გორის ოლქებში არჩევნების მეორე ტურში გავიდნენ ქართული ოცნების და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები. გორს რაც შეეხება, 10 ოქტომბერს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა, გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ირაკლი ალასანიამ თქვა, რომ მეორე ტურში მონაწილეობას აღარ მიიღებდა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გეტყვით ახლა, თუ რა შეფასებები მოყვა ირაკლი ალასანიას ამ გადაწყვეტილებას.
მე მივიღე გადაწყვეტილება, შევაჩერო ჩემი კამპანია, იმიტომ რომ იმ დაპირებების, იმ შეთავაზების შესრულებას სჭირდება გუნდი, რომელსაც უნდა ემუშავა ერთიანი ჩანაფიქრით პარლამენტში. იმ შედეგებმა, რასაც მივახციეთ, დანაპირების ამ სიტყვის მიცემის განხორციელების შესაძლებლობა არ მოგვცა.
ირაკლი ალასანია პოლიტიკიდან წავიდა, მაგრამ დარჩა. დარჩა გორის 51 მაჟორიტარული ოლქის მეორე ტურის საარჩევნო ბიულეტენში. კანონი არ ითვალისწინებს მეორე ტურში გასული კანდიდატის საარჩევნო მარათონიდან მოხსნას. ამის შესახებ განმარტება გორის 32 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილმა გააკეთა.
საარჩევნო კოდექსიდან გამომდინარე, მეორე ტურში მონაწილეობს პირველი ორი საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატი. საარჩევნო ბიულეტენში იქნება ირაკლი ალასანიას კანდიდატურა, გამომდინარე იქიდან კანდიდატურის მოხსნა ხორციელდება პირველ ტურში კენჭისყრის დღემდე, არაუგენეს მეათე დღეს. მეორე ტურში კანდიდატის მოხსნას პროცედურა არ ითვალისწინებს, აქედან გამომდინარე ჩვეულებრივ გაიმართება 51 მაჟორიტარულ ოლქშიც მეორე ტური.
თბილისში გამართული ბრიფინგის შემდეგ გუშინ საღამოს ირაკლი ალასანია გორში ჩამოვიდა. თანაპარტიელებს შეხვდა, მათ საკუთარი გადაწყვეტილება აუხსნა და მადლობა გადაუხადა თანადგომისთვის. ალასანიას გადაწყვეტილების შესახებ კი გორში დისკუსია არ წყდება. ნაწილი მის გადაწყვეტილებას ამართლებს და აცხადებს, რომ ის დასავლელი პოლიტიკოსივით მოიქცა, როცა პარტიის წარუმატებლობა საკუთარ თავზე აიღო და წავიდა დროებით. მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ ალასანიამ უპატივისცემლობა გამოიჩინა იმ გორელი ამომრჩევლის მიმართ, ვინც იგი ქართული ოცნების, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებზე და ირაკლი ოქრუაშვილზე წინ დააყენა. ალასანიას გადაწყვეტილებას მისი კონკურენტებიც აფასებენ. ქალაქში არჩევნების მეორე ტური უკვე ფორმალობად იქცა.
მეორე ტურში გასული ქართული ოცნების კანდიდატი იოსებ მაკრახიძე მიიჩნევს, რომ ალასანიამ გულდასაწყვეტი ნაბიჯი გადადგა. მაკრახიძეს წინა საარჩევნო პერიოდშიც არ დაუფარავს საკუთარი სიმპათია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის მიმართ. ერთ-ერთი ინტერვიუში ისიც კითხვა: მე რომ კანდიდატი არ ვიყო, ალასანიას დაუჭერდი მხარსო. ახლა იოსებ მაკრახიძე მეორე ტურს ელოდება, სადაც კონკურენტის გარეშე გავა.
თვითონ განაცხადა, რომ მე მივდივარ, რომ რა თქმა უნდა საწყენი ამომრჩევლისთვის, იმიტომ რომ იმუშავეს იმათა და ხმამის.
ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატობის კანდიდატი ბადრი ბასიშვილი ირაკლი ალასანიას ნაბიჯს დადებითად აფასებს. მისი აზრით, სახელისუფლებო რესურსის გამოყენების პირობებში საერთოდ აზრი არ ჰქონდა ამ არჩევნებში მონაწილეობას.
არჩევნები მიმდინარეობდა სრული ქაოსით და იყო საჯარო მოხელეების ჩართულობა სახელისუფლებო კანდიდატის დახმარების მიზნით. აქედან გამომდინარე, მთელი რიგი დარღვევები იყო. მე მიმაჩნია, რომ ირაკლი ალასანიამ სწორედ ამიტომაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მეორე ტურში აზრი არ აქვს მონაწილეობას, ვინაიდან ანალოგიურად მოხდება უბნებზე დარბევები, ზეწოლები და გაყალბების ცდილობები.
პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი მამუკა ბაზანდარაშვილი კი მიიჩნევს, რომ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად ვეღარ გაუძლო დაძაბულ საარჩევნო რეჟიმს.
ვერ გაუძლეს ასეთ რეჟიმს ბრძოლისას. სამწუხაროდ დაზარალებული რჩებიან ქალაქის მოსახლეობა. შევდივარ იმ მდგომარეობაში, ვინც ირაკლი ალასანიას მამისა, ფაქტიურად ამ ადამიანებმა ხელისუფლებას უთხეს უარი.
თავისუფალი დემოკრატების რიგებში პირველი ბზარი მაშინ გაჩნდა, როცა წინა საარჩევნო პერიოდში პარტია ხაშურის და გორის ორგანიზაციების ლიდერებმა დატოვეს. ახლა შიდა პარტიულ დაპირისპირებაზე უფრო მეტი ინფორმაცია ვრცელდება. ცხადი ხდება, რომ სხვა ლიდერებიც მზად იყვნენ წასასვლელად, მაგრამ მათ ალასანიამ დაასწროდა მთელი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო. მისი ყველაზე ერთგული ამორჩევლები კი მიიჩნევა, რომ ირაკლი ალასანია გორიდან მაინც გამარჯვებული წავიდა და ის აუცილებლად დაბრუნდება.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი მაკითხრა, თუ რა შეფასებები მოხვა ირაკლი ალასანიას გადაწყვეტილებას არ მიეღო მონაწილეობა არჩევნების მეორე ტურში. ახლა კვლავ არჩევნებზე ლაპარაკით, გავაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას, მინდა რომ შემოგთავაზოთ რეგიონული მაცნე, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც ნონემ ჭედლიშვილი უძღვება. ამჯერად ამ გადაცემაში ჩვენი კორესპონდენტები 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს შეაჯამებენ რეგიონების მიხედვით. მოისმენთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, რუსთავიდან და ლაგოდეხიდან.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით საპარლამენტო არჩევნებში, როგორც პროპორციული, ასევე მაჟორიტარული წესით იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ლიდერობს. მეორე ადგილზე კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. იმერეთის მხარეში 11 მაჟორიტარული ოლქიდან საქართველოს პარლამენტის დეპუტატობის კანდიდატი არჩეულია 5-ში, 7 ოლქში კი მეორე ტური დაინიშნება. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
წინასწარი მონაცემებით მაჟორიტარი დეპუტატი არჩეულია საჩხერის, სამტრედიის, წყალტუბოსა და ტყიბულისა და თერჯოლისა და ვანისა და ხონის გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტებში და ყველა მათგანი პარტია ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატია. წინასწარი მონაცემებითვე მეორე ტური დაინიშნება ზესტაფონის, ჭიათურისა და გაერთიანებული ხარაგაული ბაღდათის ერთ ოლქში და ქუთაისის სამ ოლქში. ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები ლიდერობენ ქუთაისის სამივე ოლქში და როგორც ნომერ 59-ე საოლქოს საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდილ ოსეფაიშვილი განმარტავს, მეორე ტური უნდა დაინიშნოს არაუკვიანეს 2 ნოემბრისა.
57-ე მაჟორიტარული ოლქში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს აქვს 29.53%, ხოლო ქართული ოცნების კანდიდატს 40.72%. ეს ორი კანდიდატი გადასულია შემდეგ ტურში. 52-ე ოლქში არის ნაციონალური მოძრაობას აქვს 26.39%, ქართული ოცნებას 46.62%. რაც შეეხება 59-ე მაჟორიტარულ ოლქს, იქაც ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების კანდიდატები გადადიან.
საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 129 საარჩევნო უბნის შედეგების მიხედვით საპარლამენტო არჩევნების კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 42%-მა მიიღო მონაწილეობა, რაც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს დაფიქსირებულ მონაცემებზე 13%-ით ნაკლებია. ქუთაისში პროპორციული არჩევნების შედეგების მიხედვით ბარიერი 2 პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ 42%-ით და ნაციონალურმა მოძრაობამ 32%-ით გადალახა. საოლქო საარჩევნო კომისიამ უკვე დაიწყო სადამკვირვებლო არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლების მიერ საარჩევნო უბნებზე დაფიქსირებული დარღვევებისთვის შედგენილი საჩივრების განხილვა. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ადგილობრივი კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის ინფორმაციით, 8 ოქტომბერს ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა საარჩევნო უბნებზე 7 საჩივარი შეადგინეს და მონიტორები კენჭისყრის დღის პროცედურების შემდგომ პროცესებსაც აკვირდებიან.
ჩვენ ვაგრძელებთ დაკვირვებას შემდეგ საოლქო საარჩევნო კომისიებშიც, ვამუშავებთ შემოსულ შემაჯამებელ ოქმებს და არ არის გამორიცხული, რომ შემაჯამებელი ოქმების შევსების ხარვეზებზე კიდევ დაემატოს ჩვენს მიერ რამოდენიმე საჩივარი. საერთო ჯამში ჩვენი დაკვირვები არჩევნებმა ნორმალურად ჩაიარა. გარკვეული ხარვეზები, რაც ჩვენ დავაფიქსირეთ, შედეგებზე ვერ იმოქმედებს ზეგავლენას.
საოლქო საარჩევნო კომისიამ უკვე განიხილა 30-მდე საჩივარი და რამდენიმე უბნის კომისიის თავმჯდომარესა და წევრებს შენიშვნა და გაფრთხილება გამოუცხადა. პროცედურული დარღვევების გამო გაბათილდა საარჩევნო ორი უბნის გადასატანი ყუთის შედეგები. კენჭისყრის დღეს ქუთაისში ინციდენტების გარეშე არ ჩაუვლია. თაბუკაშვილის გამზირზე განთავსებულ ნომერ 90-მე საარჩევნო უბნის მიმდებარედ ჟურნალისტებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და დაუმტვრიეს აპარატურა. ერთ-ერთი პარტიის მხარდამჭერ მომხდარი ფაქტის გამო აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
წინასწარი მონაცემებით 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე რუსთაველი ამომრჩევლების 49%-მა მხარი დაუჭირა ქართულ ოცნებას, 32%-მა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, 7% პატრიოტთა ალიანსმა აიღო, ხოლო მაჟორიტარულმა არჩევნებმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. რუსთავში ჩატარებული არჩევნების შესახებ ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლის ის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
8 ოქტომბრის საღამოს, როგორც კი 4 ტელევიზიამ პირველი ეგზიტპოლების შედეგები გამოაქვეყნა, ქალაქის ქუჩებში საქართველოს ეროვნული და ქართული ოცნების პარტიული დროშებით შეიარაღებული ავტომობილების დიდი კოლონა გამოჩნდა. ქართული ოცნება გამარჯვებას ზეიმობდა. ზეიმობდნენ ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატის პაატა მხეიძის საარჩევნო შტაბშიც.
ქართულმა ოცნებამ დამაჯერებლად გამოიმარჯვა ეს 53%, რაც ეგზიტ პოლის შედეგებით დაანონსდა, არის სწორედ დამოკიდებულება ქართველი ხალხის მართველი პარტიის მიმართ.
განაცხადა საუბნო კომისიების დახურვის შემდეგ პაატა მხეიძემ, რომელიც კენჭისყრის და რუსთავის 39 მაჟორიტარულ ოლქში. გამარჯვებაში დარწმუნებული იყო მამუკა ჩიქოვანიც, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი და მხეიძის ძირითადი კონკურენტი.
კრიმინალები, სახელმწიფო უშროების სამსახური ერთად ახდენ და ზეწოლას მოსახლეობაზე. აქტივობა ძალიან დიდი იყო მოსახლეობის მხრიდან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ 9 ოქტომბრიდან ხელისუფლება არის შეცვლილი.
ჩიქოვანის თქმით, მისი შტაბის წარმომადგენლებს მომზადებული აქვთ რამდენიმე საჩივარი, რომლებსაც საოლქო კომისიაში წარადგენს. საოლქო კომისიის თავმჯდომარის გაგა აფციაურის განცხადებით, არჩევნები დარღვევების გარეშე ჩატარდა. ოლქში წარდგენილ 5 საჩივარში ძირითადად პროცედურული ხასიათის დარღვევებზეა საუბარი.
ხუთი საჩივარი ფიქსირდება თვითონ პროცესუალურ ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით უბნებს. ნაკადის მომწესრიგებელმა ბევრი ხალხი შეუშვა რეგისტრაციის მაგიდასთან.
გაგა აფციაურის თქმით, საჩივრების განხილვის შემდეგ შემაჯამებელ ოგმს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გადაუგზავნიან. წინასწარი შედეგებით კი 8 ოქტომბრის არჩევნებზე დაახლოებით 53,000 რუსთაველი ამომრჩეველი მივიდა, რაც ოლქის ამომრჩევლების საერთო რაოდენობის 50%-ს ოდნავ ჩამორჩება. როგორც ცნობილია, რუსთავი ორ მაჟორიტარულ 29 და 30 ოლქებად არის დაყოფილი. წინასწარი შედეგებით ორივე ოლქში პირველმა ტურმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. მამუკა ჩიქოვანმა ხმების 30% დააგროვა, მართველი პარტიის კანდიდატმა პაატა მხეიძემ კი 53%. რაც შეეხება 30-ე ოლქს, აქ ხმების ძირითადი რაოდენობა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ორ კანდიდატზე გადანაწილდა. გიორგი ბეგაძემ მართველი პარტიიდან ხმების 42% დააგროვა, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა დავით კირკიტაძემ კი 32%. ორივე ოლქში სხვა კანდიდატებმა ხმების უმნიშვნელო რაოდენობა მიიღეს. მოსახლეობა არჩევნებს არაერთგვარ უნდა დაფასებს, ზოგი კმაყოფილია, ზოგი კი უკმაყოფილო.
შეიძლება წვრილმანი გაყალბება, შეიძლება იყოს, მაგრამ აი ცოტა გული დამწყდა, რომ სხვა პარტიებმა შეიძლება ვერ გადალახონ.
ამათგან ყველაფერის მოსაოდნელია, მაგრამ არ ვიცი რა. გასაკვირი იყო ნაციონალების ეგეთი პროცენტი.
ჩატარდა ძალიან არაობიექტურად. ფესტრებული თვითონ საარჩევნო ბაზაზე და ნამდვილად სამართლიანად ჩატარდა. სამართლიანი.
ნამდვილად ფიქრობ გაყალბებული იქნება.
საგულისხმოა, რომ ჯერჯერობით არც მამუკა ჩიქოვანი, არც დავით კირკიტაძე არ აკეთებენ ოფიციალურ კომენტარს იმაზე, მიიღებენ თუ არა მონაწილეობას არჩევნების მეორე ტურში. თუმცა პირად საუბრებში ჩიქოვანის შტაბის წევრები ამბობენ, რომ ისინი მხარს უჭერენ არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობას.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას თანახმად, ზუგდიდის 65 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში გამარჯვებისთვის საჭირო ხმების რაოდენობა 50% პლუს ერთი ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ დააგროვა. შესაბამისად, უახლოეს მომავალში გაიმართება როგორც პარლამენტის, ისე გამგებლის რიგარეშე შეარჩევნების მეორე ტური.
ეს არ ეხება საკრებულო შუალედურ არჩევნებს, რადგან აქ მაჟორიტარ დეპუტატს ამომრჩეულები ხმათა უმრავლესობით ირჩევდნენ.
ანუ ორი მაჟორიტარული ოლქი იყო, ესე იგი 65-67 ქალაქის და 66-67 თემის ორივე მაჟორიტარული ოლქიდან ჯამში 92 უბანი იყო, სულ 90 უბნის შემაჯამებელი ოლქები უკვე გვაქვს და ატვირთული გვაქვს შესაბამისად CESCO-ს ვებგვერდზე. მხოლოდ ორ უბანზე არის პრობლემა, ეს ჯიხეშკარის უბნები მოიხსენებათ 79 და 100-ე, სადაც მოხდა შეჭრა და ბათილად გამოცხადდა ეკაური შედეგები.
განაცხადა ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხმა. ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ეგრეთ წოდებული პრესოლკა მახარაძის უბანში წინასწარი მონაცემებით გამარჯობა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატმა თაზო ფაცაძეა მოიპოვა. გამგებლის რიგარეშე არჩევნებში ყველაზე მეტი ხმა 55.59% ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ბესი გაბუნია მიიღო. ქალაქ ზუგდიდის მაჟორიტარულ ოლქში დათვლილი 53-ე საარჩევნო უბნის მონაცემებით 18.16% აქვს ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატ მერაბ ქვარაიას. მას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ლევან კოჯარი ამოსდევს 31.7%. უკეთესი შედეგების მოლოდინში იყვნენ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ზუგდიდის საარჩევნო შტაბში. როგორც შტაბის ხელმძღვანელი ლაშა გვასალი აცხადებს, მიუხედავად ამისა მთავარია, რომ ქვეყნის მასშტაბით პარტია ქართული ოცნება ლიდერობს. აქვე აცხადებენ, რომ ზადარიან მეორე ტურისთვის.
ვართ სერიოზული პროცენტებით პირველ ადგილზე ვართ, პარტია გამარჯვებულია, ჩვენ გამარჯვებულები ვართ. ახლა ნუ სათანადოების დავაგროვეთ საპროცენტო მაჩვენებლის, მაგრამ იმედია რომ
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ კანდიდატს ჯერ არ გადაუწყვეტია მიიღებს თუ არა მონაწილეობას არჩევნების მეორე ტურში. ეს საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადების შემდეგ დადგა, სადაც მან თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრების არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობის აზრს ვერ ხედავს. მისივე აზრით, გადაწყვეტილება კანდიდატებმა ინდივიდუალურად უნდა მიიღონ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლევან კონჯარი აცხადებს, რომ მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარის თქმა ამ შემთხვევაში მამორჩეულის მიმართ უპასუხისმგებლობა იქნება. ბიულეტენების დათვლის პარალელურად ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიამ ასევე დაიწყო საჩივრების განხილვა. კომისიამ უკვე განიხილა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შედგენილი 7 საჩივარი. პროცესი დღესაც გაგრძელდება. როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, საჩივრების დიდი ნაწილი ძირითადად პროცედურულ დარღვევებს ეხება და არჩევნების შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
კახეთის 6 საარჩევნო ოლქში 308 უბანი მოქმედებდა. დამკვირვებლები ამბობენ, რომ ხმის მიცემის პროცესმა სერიოზული დარღვევების გარეშე ჩაიარა. რეგიონში არც ერთი უბნის შედეგები ჯერ არ გაუქმებულა, თუმცა 6 ოლქიდან 5-ში მეორე ტურია მოსალოდნელი. მოუსმინეთ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემების მიხედვით კახეთის 5 ოლქში მეორე ტური დაინიშნება. რეგიონის 6 ოლქიდან 50%-იანი ბარიერი გადალახა მხოლოდ სიღნაღი დედოფლისწყაროს მაჟორიტარობის კანდიდატმა ქართული ოცნებიდან ირაკლი შიოლაშვილმა. ის ამბობს, რომ მეორე ტურში მის კოლეგებს ქართული ოცნებიდან გამარჯვება არ გაუჭირდებათ.
მე ვფიქრობ, რომ მეორე ტურში ჩვენს კანდიდატებს არ ექნებათ არანაირი პრობლემა, იმიტომ რომ ის ათეულობით კანდიდატებმა, რომელებაც მიიღეს საუშა წრიწულა თქმები, ისინი აბსოლუტურად მოექცევიან უმრავლესობა ქართული ოცნების სასარგებლოდ.
მეორე ტურებში კახეთის 5 ოლქში პირველ და მეორე ადგილებზე გასული ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. მათ შორის არის ქართული ოცნებიდან გურამ მაჭარაშვილი, ის ლაგოდეხი ყვარელის ოლქში იყრის კენჭს. მან პირველ ტურში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატზე მეტი ხმები მიიღო, თუმცა ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ დეპუტატი გამხდარიყო.
კარგი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, პირველ ტურში ეს ყველაფერი დასრულებულიყო, მაგრამ სწორედ ეს გახლავთ დემოკრატიის ნიშანი, რომ მეორე ტური ზუსტად იმიტომ ჩატარდა, რომ გადანაწილდა ხმები, ძალიან ბევრი კანდიდატი იყო, მონაწილეობდა მოგეხსენებათ და მე ამავე კანდიდატებსაც დიდი მადლობა გადაუხადე იმისათვის, რომ ნაკლებად შედობიანად და დემოკრატიულად ჩატარდა ეს არჩევნები.
საპირისპირო ამბობს ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი თელავში გიორგი ბოტკოველი. ის მეორე ტურში ქართული ოცნებიდან ირაკლი სესიაშვილს დაუპირისპირდება, გამარჯვებაში კი დარწმუნებულია.
განსხვავება არის ძალიან მინიმალური იმ პირობებში, რა პირობებშიც ჩვენ გვიწევდა მუშაობა და მათ თუ წევდათ მუშაობა და მეორე ტურში აუცილებლად ქართული ოცნება მთლიანად და ირაკლი სესიაშვილი დამარცხდება თელავში და ყვარელში და მთლიანად კახეთში და მთელ საქართველოში.
სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასებით, ზოგადად კახეთის რეგიონში არჩევნებმა და ხმის დათვლის პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა, თუმცა უბნებზე საჩივრები მაინც დაიწერა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი კახეთში ზურაბ მირზიკაშვილი გვეუბნება, რომ საჩივრები ძირითადად პროცედურულ დარღვევებს შეეხება, რომლებიც შედეგებზე გავლენას სავარაუდოდ ვერ იქონიებს.
უდიდესი ნაწილი ამ დარღვევების გამოწვეული იყო საარჩევნო კომისიების დაბალი კვალიფიკაციით. მაგალითად გავიცემ შეკრება კენდის ხვის პროცესების შემეცვლის და ხვის პროცესებში იყო ასევე შეკრებები კომისიების მუშაობა საგარეჯოში, მარმეულში, ახალქალაქში, ასევე მინეთუნდაში იყო საკმაოდ დაბალი კვალიფიკაცია საგარეჯო კომისიების წევრებს.
რას ფიქრობს კახეთში ამომრჩეველთა ნაწილი საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ? ჩვენ მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ.
აღდგეს სამართალი, იყოს თავისუფლება, ეკონომიური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს მოსახლეობის, სამუშაო ადგილები ჰქონდეს მოსახლეობას.
აი, მომავალ სიმედეც შევყურებ და მგონია, რომ საქართველოს მომავლი სიმედს მივეცი ხმა.
როდის გამართება მეორე ტურები ჯერ უცნობია. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით საქართველოში 73 მაჟორიტარული ოლქიდან მეორე ტური 51-ში გამართება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა და მასში მოისმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, რუსთავიდან და ლაგოდეხიდან. ვაგრძელებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
ფასო რადიო უსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
Hand closed like you had a glass chin. Now let's
gets to know the one right way. Will they do the wrong ones? You can only foresee your own way. Little fears of problems and the hopes to
საზღვარგარეთ ის ამბებზე გეტყვით. ერთ-ერთი მთავარი ახალი ამბავი დღეს იყო ეს, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მოულოდნელად გააუქმა თავისი ვიზიტი საფრანგეთში პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან მოლაპარაკების დღის წესრიგის თაობაზე უთანხმოების გამო. ვიზიტი წესი 19 ოქტომბრისთვის უნდა ჩატარებულიყო. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის პრეზიდენტი პარიზში მიემართებოდა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის რუსული სასულიერო კულტურის ცენტრის გახსნაზე დასასწრებად. კრემლის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა 11 ოქტომბერს ნაწილობრივ განმარტა, რატომ არ წავა პუტინის საფრანგეთში.
Президентმა გადაწყვიტა გააუქმოს ეს ვიზიტი. საქმე ისაა, რომ დაგეგმილი იყო არაერთი ღონისძიება რუსეთის კულტურული და სასულიერო ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით. სხვათაშორის გამოფენაც. სამწუხაროდ ეს ღონისძიებები პროგრამიდან ამოვარდა. ამიტომ გადაწყვიტა პრეზიდენტმა თავისი ვიზიტი საფრანგეთის რესპუბლიკაში გააუქმოს. რუსეთის მხარე და რუსეთის პრეზიდენტი არ განიცდიან არავითარ პრობლემას ამ კონტექსტში.
В этом контексте.
Пескова გამოაცხადა, ადრე პუტინი ოლანდს არწმუნებდა, რომ თავისი ვიზიტი პარიზში მხოლოდ საფრანგეთის პრეზიდენტისთვის მოსახერხებელ დროს გამართებოდაო. და თუ ახლანდელი პერიოდი არ არის მოსახერხებელი, სხვა პერიოდს ავირჩევთ ორ მხრივ შეთანხმების საფუძველზეო. ეს განუცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა პესკოვმა ტელეფონით რუსია 24-ს. პუტინის ვიზიტის გაუქმება მოხდა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ფრანსუა ოლანდმა დაადანაშაულა სირიის არმია რუსეთის დახმარებით ალეპოს დაბომბვის კამპანიის დროს ომის დანაშაულის ჩადენაში. ოლანდს სურდა, რომ პუტინთან შეხვედრის ერთადერთი თემა სირია ყოფილიყო. მან სტრასბურგში ევროპის კავშირის საპარლამენტო კრების წინაშე თქვა, რომ ნებისმიერ დროს ვარ მზად პუტინთან შესახვედრათო.
Monsieur Poutine, président de la Russie,
მოველოდით რომ რუსეთის პრეზიდენტი ბატონი პუტინი პარიზში ჩამოვიდოდა და სხვადასხვა ცერემონიას დაესწრებოდა. მე დავთანხმდი რომ შევხვდებოდი მას, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ სირიაზე სალაპარაკოთ, სხვაზე არაფერზე. მე ასევე მივანიშნე რომ პუტინთან ერთად არ ვიქნებოდი საზეიმო გახსნის ცერემონიაზე, მაგრამ მზად ვიქნებოდი მასთან სირიის გარშემო სასაუბროდ. მან ამ ვიზიტის გადადებას მიანიჭა უპირატესობა. ეს არ წაგვართმევს შესაძლებლობას ვისაუბროთ სხვა დროს, მაგრამ ახლა პარიზში პუტინი არ
ჩამოვა. De discussion, mais il ne viendra pas à Paris.
François Hollande m'a განაცხადა რომ რუსეთთან საჭიროა დიალოგი, მაგრამ ის მკაცრი და გულწრფელი უნდა იყოს და დასძინა რომ პარიზსა და მოსკოვს შორის სირიის თაობაზე სერიოზული უთანხმოება არსებობს. საფრანგეთი აქტიურად იყო ჩართული საერთაშორისო მცდელობაში, შეეწყვეტინებინა რუსეთის და სირიის ავიაციის მიერ ალეპოს დაბომბვა, რასაც ასეულობით სამოქალაქო პირის სიკვდილი მოჰყვა. დიპლომატების თანახმად პარიზი აქტიურობდა რუსეთისთვის სანქციების შენარჩუნების საკითხშიც. როგორც ითქვა, საფრანგეთის ტელევიზიას უთხრა ოლანდმა 8 ოქტომბერს, რომ ასადის არმიამ ომის დანაშაული ჩაედინა ალეპოში რუსეთის დახმარებით. ვინც ამას ჩადის, პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე უნდა წარდგეს, თქვა მან. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან-მარკ ერომ განაცხადა 8 ოქტომბერს, რომ პარიზი ეძებს გზებს, რათა დაიწყოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გამოძიება ალეპოში რუსეთის და სირიის ძალების ქმედების გამო. აღსანიშნავია, რომ სირია და არც რუსეთი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრები არ არიან. უფრო ადრე, როგორც ზემოთ ითქვა, რუსეთმა ვეტო დაადო საფრანგეთის და ესპანეთის ინიციატივას გაეროს უშიშროების საბჭოში შეეწყვიტათ ცეცხლი სირიაში 9 ოქტომბერს. მოსკოვმა ასეთი რეზოლუციის შესახებ განაცხადა, რომ ის ტერორისტების წისქვილზე დაასხამდა წყალს.
ეს ოქროპი რუხაძე იყო და ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენი პროგრამით, რომელსაც ახალი ევროპა ჰქვია. უნგრეთის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოპოზიციური გაზეთის მფლობელი იძულებული გახდა კომერციული მოსაზრებით შეეჩერებინა გამოცემის ბეჭდვა. ეს იყო ოფიციალური ვერსია, თუმცა ეს ნაბიჯი დიდი ალბათობით აღქმული იქნება როგორც კიდევ ერთი საგანგაშო სიგნალი იმისა, თუ როგორ ამბობს უარს დემოკრატიასა და სიტყვის თავისუფლებაზე ევროკავშირის წევრი ერთ-ერთი მრავალრიცხოვანი ქვეყანა. ახალი ევროპა ამჯერად კობა ლიგლიგაძემ მოამზადა, ის გეტყვით უფრო ვრცლად უნგრეთის მედიასივრცეში მომხდარ ამ გახმაურებულ სკანდალზე.
როქტომბერ ცნობილი გახდა, რომ უნგრეთის მრავალტირაჟიანი ყოველდღიური გაზეთის ნეფსა ბატშაგის დახურვის გადაწყვეტილება მისმა ავსტრიელმა მფლობელმა ბიზნესის ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღო. თუმცა უნგრეთის ოპოზიციური სოციალისტური პარტია მიიჩნევს, რომ ეს არის შავი დღე პრესის თავისუფლებისათვის უნგრეთში და მხარდაჭერებს მოუწოდა საპროტესტო აქცია მოეწყოთ გაზეთის რედაქციის შენობის წინ. აღსანიშნავია, რომ გაზეთი ნეფსა ბატშაგი ხშირად აკრიტიკებდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის მემარჯვენე ცენტრისტულ მთავრობას, რომელსაც ევროპელი ლიდერების ხშირად საყვედურობდნენ მედიის თავისუფლებაზე ხელის აღმართვისა თუ ბუდაპეშტის ძალიან ხისტი ანტიიმიგრანტული პოლიტიკის გატარების გამო. როგორც ნეფსა ბატშაგის უფროსმა რედაქტორმა უთხრა ფრანს პრეს, ჟურნალისტები, რომლებიც 10 ოქტომბრის ნომერზე მუშაობდნენ, მოულოდნელად არ შეუშვეს რედაქციაში, ხოლო წერილობით კი აცნობეს, რომ გაზეთი მუშაობას აჩერებს. 60 წლის ისტორიის მქონე მრავალტირაჟიანი გაზეთის გამოშვების შეჩერების გადაწყვეტილება ნეფსა ბატშაგის მფლობელმა კომპანია მედიაორკის პრეზიდენტმა საგაზეთო ბაზარზე განცდილი ფინანსური ზარალით ახსნა და განაცხადა, რომ იგი ორგანიზაციის მოდერნიზებას გეგმავს. ეს არის თავისუფალი გაზეთის ბოლო ასეთი სკანდალური დახურვა უნგრეთის კომერციულ მედიასივრცეში, სადაც წარმატებას მხოლოდ ის ბიზნესმენები თუ აღწევენ, რომლებსაც მჭიდრო კავშირები აქვთ უნგრეთის მემარჯვენე ცენტრისტულ მთავრობასთან და პირადად პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან. 2010 წლიდან მოყოლებული ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მართველი ფიდესის პარტიის ლიდერ პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს რეფორმებისა და ქვეყნის მართვის საკითხში სერიოზული დაპირისპირება აქვს უცხოელ პარტნიორებთან, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მართველი პარტიის შიდა პოლიტიკამ დაანგრია დემოკრატიული კონტროლისა და ბალანსის სისტემა ქვეყანაში და დაასუსტა მედიის დამოუკიდებლობა. ჩვენ სარედაქციო საბჭოს სურ შეკრება და მუშაობის გაგრძელება, განუცხადა სააგენტო როიტერს გაზეთ ნეფსა ბატშაგის მთავარმა რედაქტორმა მარტონ გერგელიმ, რომელიც დროებით ოფისში სხვა რედაქტორებთან ერთად მსჯელობდა გაზეთის სათაურის შენარჩუნების, მისი შემდგომი გამოცემისა და თანამშრომლების შრომის ანაზღაურებისათვის საჭირო ფულადის სახსების მოზიდვაზე. სარედაქციო საბჭოს წარმომადგენელი არადამაჯერებლად მიიჩნევს გაზეთის მფლობელის არგუმენტებს ფინანსური ზარალის გამო გაზეთის დახურვის შესახებ და აცხადებს, რომ დანაკარგი ბოლო ორი წლის განმავლობაში ძალიან მცირე იყო. მით უფრო, რომ ჟურნალისტებს უკვე ორჯერ 10% შეუმცირდათ ხელფასი. Უცნობია თუ რა თანხა დაზოგა ასეთი შემცრებით MediaWorks-მა, თუმცა კომპანია აცხადებს, რომ გაზეთის ტირაჟის შემცრების შედეგად მიღებულმა ზარალმა 2007 წლიდან მოყოლებული მილიარდი ფორინტი, ანუ 18.4 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და დანაკარგი წელსაც მნიშვნელოვანი იყო. დარწმუნებული ვარ, რომ გაზეთის დახურვა ფინანსურ პრობლემებს კი არა ჩვენ საქმიანობას უკავშირდება. ეს არ მომხდარა მხოლოდ ერთი ან ორი კვირის რეპორტაჟების გამო. გაზეთ დახურეს იმიტომ, რომ მათ ჩათვალეს, რომ სხვა შემთხვევებშიც ვერ მოახერხეთ სათანადო დისციპლინის გამოჩენა, ამბობს მარტონ გერგეი. მაგალითად, გაზეთ ნევსა ბაჩაგის შაბათის ნომერში გამოქვეყნდა მასალა, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ უნგრეთის ერთ-ერთი მინისტრი ქორწილში შოუნფრენით გაემგზავრა. უფრო ადრე გამოქვეყნებული სტატია შეეხებოდა უნგრეთის ცენტრალური ბანკის მმართველ გიორგ მატოლჩის, რომელსაც წლების განმავლობაში თურმე საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებად სამუშაოზე ჰყავდა მოწყობილი თავისი საყვარელი ქალი. აღსანიშნავია, რომ გაზეთი ნევსა ბაჩაგი, სახალხო გაზეთი, უნგრეთში 1956 წლიდან გამოდის, როდესაც საბჭოთა ბლოკში შემავალ ქვეყანაში კომუნისტური ტირანიის წინააღმდეგ ამბოხება მიფეთქა. უნგრეთის ხელისუფლებამ წუხილი გამოთქვა გაზეთის გამოსვლის შეჩერების გამო, რაც მათივე თქმით ანგარიშ გასაწევი კომერციული მიზეზებით მოხდა. თუმცა მმართველი ფიდესის პარტიის ვიცე-პრეზიდენტს ერთგან წამოსდა გაზეთის დახურვა დროული იყო. ევროკომისიამ, რომელიც არაერთხელ მწვავედ დაუპირისპირდა უნგრეთის მთავრობას მედიის, სასამართლო ხელისუფლებისა თუ საბანკო სისტემის რეფორმირების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების გამო, გავლენიანი გაზეთის დახურვა საგანგაშო უწოდა და განაცხადა, რომ მოვლენების ასეთი განვითარება საფრთხისქვეშ აყენებს მედიის თავისუფლებას და პლურალიზმს უნგრეთში. აღსანიშნავია, რომ გაზეთ ნევსა ბაჩაგს მთლიანად ფლობს კომპანია MediaWorks, რომელიც ავსტრიელ ბიზნესმენ ჰაინრიხ ტეცინას ეკუთვნის. მას დიდი ხნის კავშირები აქვს უნგრეთის სამყარო ბიზნეს და პოლიტიკურ წრეებთან, მაგრამ ბოლო ხანს ჰაინრიხ ტეცინას ბიზნეს პარტიორმა AFH ბანკის ხელმძღვანელმა ზოლტან სპედერმა დაკარგა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის კეთილგანწყობა, რის შემდეგაც სხვადასხვა ბიზნესში მისი წილების შემოწმება საგამოძიებო ორგანოებმა მიჰყვეს ხელი. ამის გამო ჰაინრიხ ტეცინამაც დაკარგა MediaWorks-ის მიმართ ინტერესი. როგორც უნგრეთის ერთ-ერთი გაზეთის უსახნის წინ წერდა, გაზეთ ნევსა ბაჩაგის ბედზე ჰაინრიხ ტეცინა ვიქტორ ორბანსაც შეხვედრია. ამ გაზეთის გამოცემის განახლება იმაზეა დამოკიდებული, შეისყიდის თუ არა მის აქციებს ხელისუფლებასთან დაახლოებული რომელიმე ოლიგარქიო, ამბობს მედიის ანალიტიკოსი გამორ პოლიაკი. აღსანიშნავია, რომ 2010 წლიდან მოყოლებული, რაც ვიქტორ ორბანმა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავა, ქვეყნის სამყარო ტელე და რადიო არხების სახელმწიფო კონტროლს დაუქვემდებარეს, ხოლო ქვეყნის ორიდან ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კომერციულ ტელეარხ TV2-ს პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან დაახლოებული ბიზნესმენი ფლობს. თუ მრავალტირაჟიანი გაზეთი ნევსა ბაჩაგიც ასეთ ბედს გაიზიარებს, მაშინ უნგრეთში მხოლოდ ორი ოპოზიციური მცირეტირაჟიანი გაზეთი ნევსავა და მადიარ ნემზეთიხა იარსებებს.
ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომელიც კობალი კლიკაძე მოამზადა. ვაგრძელებს გადაცემას თქვენს FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლებას, რომელიც ახლა გააგრძელებს მაუწყებლობას მას შემდეგ, რაც ჩვენ დაამთავრებთ შუაღამის პროგრამას.
Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie ducha. Janek Wiśniewski padł, lecą petardy, ścielą się gazy, na robotników sypią się razy, padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł, jeden zraniony, drugi zabity, krew się polała grudniowym świtem. To władza strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł. Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czerwoną kokardą, za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią
zacznie sztandar z czerwoną kokardą za chleb i wolność i nową Polskę!